Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Sa vama će u narednih pola sata biti Svjetlana Petrović i Miloš Rudović. A ovo su vijesti dana. Majka i otac osnovca koji je početkom maja u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar ubio 9 djece čuvara škole, negirali su krivicu na suđenju u Višem sudu u Beogradu. Tužilaštvo traži da otac bude osuđen na 12, a majka na 2,5 godine zatvora. Evropska unija zatražila je od vlasti na Kosovu da odlože primjenu odluke kojom se zabranjuje korišćenje srpskog dinara na kosovskoj teritoriji. Visoki predstavnik Kristijan Šmit očekuje izborne reforme u Bosni i Hercegovini do lokalnih izbora u oktobru. Tražeći bolje uslove i plate, francuski poljoprivrednici traktorima krenuli u opsadu Pariza. Velika Britanija će zabraniti elektronske cigarete za jednokratnu upotrebu, veoma popularne među mladima zbog voćnih ukusa, ali koji zabrinjavaju ljekare i zdravstvene vlasti. Nekoliko ključnih donatorskih zemalja, među kojima su Sjedinjene Države, Velika Britanija i Njemačka, saopštilo je da će obustaviti finansiranje Agencije Ujedinjenih nacija za palestinske izbjeglice, poslije navoda Izraela da su članovi njenog osoblja učestvovali u Hamasovom napadu na jug Izraela 7. oktobra. U narednih pola sata između ostalog čućete. Ruski antiratni aktivisti u Crnoj Gori organizovali su potpisivanje podrške ruskom opozicionom političaru Borisu Nadeždinu za kandidaturu na predsjedničkim izborima polovinom marta u Rusiji. Evo šta kaže o razlozima.
Это единственный антивоенный кандидат, который выступает против войны.
Надеждин je jedini kandidat koji se zalaže za zaustavljanje rata i oslobođenje političkih zatvorenika. I ovo je način da podrškom njemu pokažemo naš antiratni stav.
Zastanovljenje vojni.
Zbog čega u Srbiji raste broj slučajeva velikog kašlja?
Više ne postoji poverenje. Nije u šta, nije u kvalitete. Odite vazduh, mislim da je to sada trend.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Iako je uz vojnu agresiju na Ukrajinu, zarobljene medije i presiju nad opozicionim političarima Vladimir Putin jedini favorit na predsjedničkim izborima polovinom marta, ruski antiratni aktivisti u Crnoj Gori organizovali su potpisivanje podrške kandidaturi opozicionog političara Borisa Nadeždina. Kažu da je od broja potpisa važnija poruka koju šalju u podršku onome za šta se zalaže Nadeždin. Okončanje rata, zaustavljanje mobilizacije i oslobađanje političkih zatvorenika. Prilog Jasne Vukićević.
U gradovima na Crnogorskom primorju, Cetinju i Podgorici prikupljeno je oko 1700 potpisa za ruskog opozicionog političara Borisa Nadeždina, što je skoro 6,5% od oko 27.000 Rusa koliko ih zvanično boravi u Crnoj Gori. Moskovljanka Olga, koja je nakon početka ruske agresije na Ukrajinu, doselila u Budvu.
Это единственный антивоенный кандидат, который выступает против войны.
Надеждин je jedini kandidat koji se zalaže za zaustavljanje rata i oslobođenje političkih zatvorenika. I ovo je način da podrškom njemu pokažemo naš antiratni stav.
За становление войны.
Više od samog broja potpisnika je važnija poruka koja se time šalje, kaže Ilja, jedan od organizatora sakupljanja potpisa. Svi ti ljudi su umorni od režima, napustili su dom i došli u Crnu Goru zbog ruskog režima i rata. Ovo je njihova deklaracija da žele promjene. S obzirom da se predsjednički izbori u Rusiji, zakazani za 17. mart, dešavaju u okolnostima agresije na Ukrajinu, zarobljenih medija i presije vlasti nad opozicionim političarima u Rusiji, pitamo sagovornike Radija Slobodna Evropa očekuju li da podrška opozicionom kandidatu donese promjenu.
Очень важно, во-первых, этот сбор показал, что
наши подписи подрške su gotovo važniji od samih izbora jer svi znaju kako se oni mogu izmanipulisati. Međutim, ovo Putinu pokazuje da ljudi ne čekaju u redovima da bi podršku dali njemu, nego opozicionom kandidatu. Time mu građani poručuju: "Umorni smo od onoga što radiš", kaže Olga. Organizatori prikupljanja podrške Nadeždinu su zadovoljni odzivom u Crnoj Gori, jer mnogi Rusi nerado javno izražavaju politički stav. Naime, zakon u Rusiji zabranjuje da se rat protiv Ukrajine naziva ratom, a 2022. je Putin potpisao zakon kojim se za javno protivljenje ratu može dobiti čak do 15 godina zatvora. Zato čak i kad su u drugoj zemlji, mnogi Rusi ne žele da se eksponiraju jer se plaše za svoje bližnje u Rusiji, koji mogu da ispaštaju zbog njihovih stavova, kaže Ilja. On nije veliki optimista kada govori o bliskoj budućnosti svoje zemlje. Najmanje 10 godina neće biti korijenite promjene, jer svi koji su otišli iz Rusije će imati sve manje šanse da se vrate. Opozicioni prostor je prazan i treba da se pojave neki novi političari koji će ga ispuniti. Zadatak onih koji su otišli je da ih podrže i to je ono što se sada dešava, kaže Ilja. No dodaje da za opoziciju u Rusiji nema nade ukoliko se nešto ne promijeni unutar zemlje. Mi možemo pomoći, ali promjena se jedino može desiti iznutra. Ministarstvo vanjskih poslova Rusije je 26. januara saopštilo da će Rusiji u inostranstvu moći da glasaju na predsjedničkim izborima i u neprijateljskim zemljama. To znači da bi glasanje trebalo biti organizovano i u Crnoj Gori, koju je Rusija u martu 2022. uvrstila na listu neprijateljskih država koje su joj uvele sankcije zbog agresije na Ukrajinu. Za Radio Slobodna Evropa, Jasna Vukićević.
A pretjerana izloženost slikama ratnog razaranja i ljudske patnje može izazvati ono što stručnjaci nazivaju indirektnom traumom. Kako i zašto nastaju posredna anksioznost, stres i druge psihološke posljedice? I kako pomoći sebi u vrijeme društvenih mreža, kada je takav sadržaj bez cenzure dostupniji nego ikada? Poslušajte u prilogu Andija Mioča.
Pretjerana izloženost slikama ljudske patnje dostupnim na društvenim mrežama, televiziji i u štampi može izazvati ono što stručnjaci nazivaju indirektnom traumom. Psihičke i fizičke posljedice svjedočenja prizorima rata, terorističkih napada i drugih tragedija, pa i s druge strane planete, mogu trajati sedmicama. Profesorica kliničke psihologije Univerziteta u Kaliforniji, Erika Felix.
Možemo imati intruzivna sjećanja onoga što smo vidjeli ili čuli, intruzivne misli o tome. To može izazvati zamor, fizičke simptome, glavobolju, bol u stomaku, osjećaj obamrlosti i odvojenosti ili još više emocija od običnog.
Ljudi koji su i sami pretrpjeli sličnu traumu ili osjećaju psihološku i socijalnu bliskost žrtvama ili se pak s njima identificiraju, imaju veću vjerovatnoću da će iskusiti simptome, navodi Felix, a kao primjer da je rat u Gazi.
Mi svi možemo podnijeti različite faktore stresa. Ljudi su veoma otporni i prilagodljivi, ali dok se stvari nagomilavaju, možemo podnijeti samo toliko dok to ne počne utjecati na naše veze, mentalno zdravlje, emocije, mogućnost uživanja u životu.
Fenomen stresnih posljedica izloženosti medijskim sadržajima masovnog nasilja detaljno je istraživa nakon terorističkih napada 11. septembra 2001. u SAD-u. Milioni su napade i njihove posljedice pratili putem medija. U istraživanju koje su proveli profesori sa Univerziteta Kalifornije, Toronta, Buffalo, Denvera i Sjeverne Karoline, navodi se da izloženost takvim prizorima može izazvati mjerljive fizičke i psihičke posljedice za koje se ranije pretpostavljalo da ne mogu nastati bez direktnog izlaganja traumi. Rezultati istraživanja iz 2018. o dugotrajnim posljedicama izloženosti takvom medijskom sadržaju ukazuju da se stvarni utjecaj 11. septembra godinama nakon manifestirao ne samo povećanom stopom posttraumatskog stresa, ali i straha i brige o budućim terorističkim napadima. No, to nije bio presedan. Reakcije na eksploziju Space Shuttle Challenger iz 1986. već su sugerirale da izloženost izvještavanju o šokantnoj katastrofi može izazvati simptome posttraumatskog stresa. Ipak, tada, kao ni nakon napada od 11. septembra, nisu bili dostupni pametni telefoni. Profesorica kliničke psihologije Erika Felix kaže:
Roditelji su mogli ugasiti kanal na TV-u i pratiti izloženo svoje djece više nego što to mogu sada kada djeca imaju pristup pametnim telefonima i na njima su satima i satima dnevno. Nismo znali da bi opetovano gledanje tih prizora moglo izazvati toliko opterećenja, ali tu je bilo određenog filtriranja slika u TV novinarstvu, u štampi, neko je donosio etičke odluke o tome da li nešto prikazati ili ne, dok je na društvenim mrežama benefit to što obespravljenima daje priliku da govore i podijele svoju priču, ali to je nefiltrirano i stoga možete biti izloženi više uznemirujućim prizorima koje mogu imati dugotrajni efekat na vaš um i emocije.
A kako si pomoći ako osjećate neke od posljedica pretjerane izloženosti prizorima tragedija? Među savjetima Felix je uspostavljanje raznovrsnije medijske dijete.
Tragedije
se dešavaju svaki dan i možda želimo nastaviti gledati da vidimo možemo li učiniti nešto da se založimo, podržimo preživjele, doniramo, ali moramo puniti mozak i drugim stvarima, dobrim stvarima koje se dešavaju u svijetu. Postoje ljudi koji čine suosjećajne, brižne, predivne stvari, lijepe stvari koje treba slaviti, a postoje i tragične stvari. Bitno je osigurati da ne konzumirate samo sve to, svu tragediju i da joj stvarate protiv težu drugim stvarima koje vas mogu usrećiti i nasmijeti, jer je to vašem mozgu potrebno. Vaš mozak mora također osjetiti i pozitivne emocije.
Neki od preporuka su i ograničavanje izloženosti društvenim mrežama ili čitanje vijesti, gdje možete odabrati da li ćete uz to pogledati i video snimak. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Andi Mioč.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Nije bilo ni jednog predloga o izmjenama Ustava Bosne i Hercegovine na sastanku u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine u ponedjeljak 29. januara. Rečeno je nakon sastanka na kojem su učestvovale stranke koje imaju zastupnike i delegate u parlamentu BiH. Organizatori sastanka su poručili kako su ustavne promjene razlog okupljanja predstavnika političkih partija. Više u izvještaju, Melise Teletović.
Bez prijedloga i konkretnih rješenja na sastanku parlamentarnih stranaka Bosne i Hercegovine, tako pripavanje političke volje za rješavanjem ustavnih i izbornih reformi. Jedan od organizatora sastanka, Elmedin Konaković, poručuje da je očekivao ozbiljniji pristup stranaka iz opozicije, koje se nisu odezvale sastanku, a koje Konaković optužio za miniranje. Konaković je dodao i kako se problem sa izmjenama Ustava i izbornog zakona Bosne i Hercegovine moraju rješavati u paketu.
Zanima nas i taj cik ovakav kakav je, koji čine savjetnici bivših predsjednika, sadašnjih političkih partija, koje su opozicija i nisu danas došli na današnji sastanak. Dakle, još neka rješenja o kojima smo mi i razgovaramo kontinuirano, ali ne slažem se. Da bi razgovor o jednoj temi trebao isključivati razgovore o drugim temama. Ovo je danas tema koja treba da bude na stolu svaki mjesec kod svih političara u Bosni i Hercegovini.
Jedan od sudionika sastanka, član SNSD-a Staša Košarac, očekuje da će već na narodnoj sjednici Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine biti razmatrane stvari dogovorene u laktažima. Tada su na privatnom imanju Milorada Dodika, predsjednika Saveza nezavisnih socijaldemokrata, u laktažima kod Banja Luke, predsjednici stranaka koji čine vladajuću koaliciju u Bosni i Hercegovini, razgovarali o izbornom zakonu Bosne i Hercegovine, najavivši da će već u februaru imati izmijenjeni izborni zakon.
Čini mi se da se pokušava dogovor laktaša već sada na neki način derogirati pod uticajem neki koji žele da moderiraju neka rješenja. Mi smo stavili vrlo jasno za nas, rekli da zaista želimo jednu korektnu političku atmosferu da razgovaramo o mnogim pitanjima. Ovom pitanju danas se nije kredibilno govorilo, niti je struktura bilo te vrste.
Inače, za izmjene Ustava Bosne i Hercegovine potrebna je dvotrećinska većina u državnom parlamentu, koje trenutno nema, poručuje zastupnik u državnom parlamentu Milan Petković.
Mi očito nemamo tu većinu. Vidimo da se danas nisu odazvali poslanici opozicije i oni ne žele da se stvari mijenjaju sa mrtve tačke u Bosni i Hercegovini. Danas smo obavili razgovore, nismo postigli dogovor, možemo i nastavit ćemo dogovor. Ono što ja očekujem jeste da u što hitnijem periodu i što kraćem periodu se zakaže novi sastanak koalicije na nivou Bosne i Hercegovine kako bi se nastavili razgovori koji su započeti u laktašima i gdje je postignut jedan visok nivo dogovora oko izmjena izbornog zakona, ali i oko drugih izmjena koje su potrebne.
Inače, sastanak u Sarajevo održan je nakon što je američka ambasada u Bosni i Hercegovini 24. januara reagovala na načelni dogovor vladajuće koalicije u Bosni i Hercegovini o izbornim promjenama. Ambasada SAD-a je na mreži X upozorila da je provođenje odluke Evropskog suda za ljudska prava ključni korak, a jedini legalni način njihovog provođenja su ustavne promjene. U međuvremenu se oglasio visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Christian Schmidt, koji je poručio da se izmjene izbornog zakona Bosne i Hercegovine očekuju prije lokalnih izbora u oktobru. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Melisa Teletović.
Ostajemo u Bosni i Hercegovini. U svim osnovnim školama i vrtićima u kantonu Sarajevo počeo je trodnevni štrajk upozorenja. Sindikat osnovnog obrazovanja i vaspitanja ovog kantona je na konferenciji za novinare najavio da će održati generalni štrajk koji se ne odnosi samo na povećanje plata, nego i za kvalitetnije reforme u predškolskom, osnovnom i srednjem obrazovanju. Detalje donosi Kristina Gađe.
Saudin Sivra, predsjednik kantonalnog odbora samostalnog sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja Federacije Bosne i Hercegovine, kazao je da će se na današnjem sastanku s ministricom odgoja i obrazovanja kantona Sarajevo, Naidom Hotom Muminović, razgovarati samo o potpisivanju novog kolektivnog ugovora bez umanjivanja stečenih prava radnika, dok se ostali zahtjevi i dalje pregovaraju.
Plate u vrtićima osnovnim srednjim školama su 1570 maraka. Poručujemo kolegama iz srednjeg obrazovanja da ne daju obraz i dostojanstvo za 10%, nego da se nama pridruže, daju nam podršku da se zajedno izborimo za bolji predškolski odgoj, osnovno i srednje obrazovanje. Na univerzitetu je plata 300 maraka veća, u zdravstvu više od 340, a u institutu su plaće 2400 maraka. Sa povećanjem od 10%, što nam nezvanično poručuju, plata će u vrtiću osnovnoj srednjoj školi iznositi 1720 maraka i opet će biti manja nego u drugim sektorima.
Jedan od njihovih zahtjeva je i zaustaviti administrativne reforme koje opterećuju rad škola i radnika, a posebno onih koji su u neposrednom odgojno-obrazovnom radu s učenicima. U zahtjevima je naveden i beneficirani radni staž i penzioniranje pod povoljnijim uvjetima, te reduciranje nastavnih sadržaja, smanjenje broja obaveznih nastavnih predmeta i obaveznih nastavnih sati. U resornom ministarstvu su polovinom siječnja naveli da su sa sindikatom dogovorili rast plaća svim radnicima od 5%, i to od 1. prosinca prošle godine, kao i dogovoreni rast osnovice za obračun plaće od 1. siječnja ove godine sa 330 maraka na 385 maraka u predškolskom i osnovnom obrazovanju. Sindikat je javio da će obavijestiti javnost o održavanju generalnog štrajka koji trenutno planiraju. Za Radio Slobodna Evropa, Kristina Gađe.
Predstavnici 7 naselja sa šireg područja okoline Mostara održali su danas u centru tog grada uličnu akciju podjele informativnih letaka građanima. Oni su tom akcijom još jednom skrenuli pažnju javnosti na protivljenje planovima za gradnju solarnih i vjetroelektrana, kako tvrde u blizini njihovih kuća i imanja, za koje tvrde da će naštetiti poljoprivredi, uništiti prirodnu sredinu, te konačno dovesti do njihovog iseljavanja. Iz Mostara se javlja Mirsad Behram.
Stanovnici naselja Gubavica, Međine, Miljkovići, Kozice, Pjesci, Planinica i prigrađani, okupljeni u neformalnu grupu građana, zaustavimo nezakonite izmjene prostornog plana u Mostaru, tvrde da je prostorni plan, koji je donesen 2012. godine, a izmijenjen 10 godina kasnije, donesen bez konsultacija sa lokalnom zajednicom, odnosno bez održavanja javnih rasprava koje Zakon o lokalnoj samoupravi nalaže. Predstavnik naselja Gubavica, oko 16 km južno od Mostara, Džemal Kodro, govori.
Ovdje uopšte nije riječ o solarima. Ovdje se znači govori o nezakonitom izrađenom prostornom planu grada Mostara.
Kodro je ustvrdio kako svi poštuju Zakon o lokalnoj samoupravi, a u Mostaru se provodi u dijelu u kojem učestvuju vlasti, ali ne i građani. Kodro je kazao kako je procedura donošenja prostornog plana trebala uključiti struku, ali osim konsultacija sa lokalnom zajednicom i usklađivanje sa prostornim planom višeg nivoa, to jest kantona.
Znači, ova mala procedura koju sam kazao apsolutno nije poštovana u gradu Mostaru. To nije rađeno u skladu sa strukom i nije rađeno u skladu sa zakonom. I sad smo iz tog razloga svi mi ovdje, jeli?
Predstavnici mještana 7 naselja sa današnje ulične akcije na Španskom trgu u centru Mostara poručili su da pokreću pravnu borbu za izmjenu gradskog prostornog plana. Mario Ćosić, predstavnik mještana područja Miljković i Kozica, je najavio.
Mi u narednom periodu planiramo podnijeti tužbe, ići ćemo rušiti nezakonit prostorni plan koji je ponavno nezakonit samim tim.
Mještani već mjesecima tvrde da su takozvane markice solarnih elektrana ucrtavane u prostorni plan doslovno preko kuća i imanja. Zdenka Krešić, predstavnica mještana koji imaju imanja na području Planinice, sjeverozapad od Mostara, uz ostalo je kazala.
Ide preko puteva koje smo mi našim novcima radili, ide preko dolaca, znate šta su doci, ono, nasred ravne Planinice imate vi masu njih koji su obradivi, koji se i sada rade. Sječe put za repetitore BH televizije i BHMS-e, ljudima koji gore imaju svoju zemlju, presjeca puteve.
Podsjetimo, gradonačelnik Mostara Mario Kordić nedavno je izjavio da je strah mještana 7 naselja više produkt loše komunikacije odluka o prostornom planu grada Mostara iz 2012. godine.
Tad su onako prilično široko definirane te lokacije. Nije tad se moglo znati ni koliko kapaciteta ima, nije se moglo znati ni kad će se graditi, hoće se graditi, pa je to sve nekako prošlo prilično komodno. Te markice koje se nalaze na tim lokalitetima su stvarno ogromne, velike. Međutim, to ne znači da će koliko god je markica velika biti stavljeni solari.
Najavivši i da će vlasti biti uzmještane, gradonačelnik Mario Kordić je uz ostalo rekao i kako smatra da je dobra stvar da Mostar ima priliku biti lider u proizvodnji energije iz obnovljivih izvora. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Domovima zdravlja u Srbiji u januaru je stiglo uputstvo Instituta za javno zdravlje Milan Jovanović Batut da pozovu roditelje čija djeca nisu vakcinisana. Razlog je između ostalog značajno povećanje broja oboljelih od velikog kašlja, za koje se vakcina prima u više navrata, a prva doza u prvim mjesecima života. Iz Instituta Batut za Radio Slobodna Evropa navode da je u Srbiji također nedovoljno djece vakcinisano protiv malih boginja, da bi se stvorio kolektivni imunitet, pa postoji mogućnost izbijanja epidemije ove zarazne bolesti. Priču donosi Sonja Gočanin.
U Srbiji je u januaru prijavljeno 1020 potvrđenih slučajeva velikog kašlja, potvrđeno je Radio Slobodna Evropa u Institutu Batut. Prema podacima dostavljenim iz ove institucije, prethodnih godina taj broj bio je višestruko manji. Krajem 2023. zabeleženo je 190 zaraženih, a 2021. i 2022. samo 5 slučajeva. Iz Batuta za RSE navode da je Ministarstvo zdravlja dostavljen izveštaj o aktuelnoj epidemiološkoj situaciji kada je reč o velikom kašlju i time, kako navode, ukazano na značaj pravovremene imunizacije sve nevakcinisane i nepotpuno vakcinisane dece. Veliki kašalj je oboljenje praćeno jakim kašljem, čestim epizodama i napadima zacjenjivanja. Sve je praćeno iskašljavanjem sluzi i često povraćanjem. U najmlađim uzrasnim grupama može se očekivati teža klinička slika i komplikacije ove bolesti, navode iz Batuta. Iz Batuta također navode da je u Srbiji manje od 95% dece vakcinisano i protiv malih boginja, najzaraznijeg infektivnog oboljenja. Prema podacima iz 2022. 81,3% dece je vakcinisano prvom dozom protiv ove bolesti.
S obzirom na to da su rezultati istraživanja sprovedenog u našoj zemlji pokazali da je najznačajniji faktor koji utiče na odluku roditelja da vakcinišu svoju decu upravo preporuka pedijatra, evidentno je da je nejedinstven i neodlučan stav lekara po pitanju vakcinacije značajan faktor koji utiče na vrednosti obuhvata imunizacijom.
Navodi se u odgovoru Batuta na upit RSE. Iz Doma zdravlja u Novom Sadu za RSE navode da je broj vakcinisanih od velikog kašlja 89% i da roditelji retko odbijaju ovu vakcinu, ali da je obuhvat vakcinacijom za male boginje manji od 80%. U Domu zdravlja Beogradske opštine Čukarica navode da je obuhvat vakcinacijom protiv velikog kašlja dobar, ali da bi mogao da bude bolji. Ali da postoji problem da se roditelji ubede u bezbednost vakcina, naročito MMR vakcine protiv malih boginja i drugih oboljenja. Šta građani Beograda, Božidar Radović, Nada Backović i Jelena misle o bojazni roditelja da vakcinišu decu?
Ja imam dvoje unučadi, mlađe, starije, vere da ono vakciniše, moj je stav takav da treba vakcinisati, čak i ono što nije obavljeno. Država ne reaguje dovoljno, to je sigurno, a da li treba kažnjavati, ne znam. Ali bi u nekim slučajima trebala valjda da je malo aktivnija država, ali da se ograniči neki javni nastup i ljudi koji propagiraju, tako.
Više ne postoji poverenje, nije u šta, ni u kvalitet, evo, pođite vazduha, voda, ne znam, mislim da je to sada trend i situacija da ništa nikom nije jasno. Generalno, mi uopšte ne znamo kako je došla korona, ili je korona došla samo od sebe, ili su je napravili
informacije. Ne znam danas ni šta je više pouzdana informacija. To je problem. I mislim da tu više leži problem vezano za vakcinaciju ili za bilo kakvu drugu vrstu informacije, za bilo koji aspekt društva. To što mi više ne znamo šta su pouzdane informacije. To što kruže koje kakve informacije bez cenzure, bez stručnog stava, bez kritike, sve se objavljuje, sve je u etru i mi smo u šumi informacija koje nas zatrpavaju i mi smo prosto kao ono guske u magli.
Pedijatar Tomislav Stevanović iz Renjanina jedan je od lekara i roditelja koji su 2018. godine podigli krivičnu prijavu protiv više javnih ličnosti zbog javnog istupanja protiv vakcinacije. Stevanović za RSE kaže da država nema adekvatan odgovor protiv antivakcinalnih teorija zavera.
Mi imamo pravilnik o vakcinaciji svakom vakcinom i tako da. I to kad doneseš takve pravilnike, to mora da se poštuje. To znači da ima i kaznene odredbe ako neko ne vakciniše svoje dete, onda je kod sebe za prekršaje. Ako je to zdravstveni radnik, onda on ide pred lekarsku komisiju, odnosno komoru, ako je lekar u pitanju i tako da.
Iz instituta Batut Suzara se je naveli da ne postoji zvanična strategija borbe protiv antivakcinalnog lobija u Srbiji. Iz Ministarstva zdravlja nisu odgovorili na pitanja RSE o strategiji borbe protiv dezinformacije o vakcinama do kraja rada na ovom prilogu. Američki nacionalni institut za zdravlje u studiji objavljenoj u martu 2023. navodi da je protekle dve decenije antivakcinalni aktivizam u Sjedinjenim Američkim Državama evoluirao od marginalne podkulture do organizovanih pokreta. RSE je u decembru izvestio da je Crna Gora na pragu epidemije velikog kašlja, a u Bosni i Hercegovini je povećan broj zaražene dece od malih boginja. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Poljski premijer Donald Tusk izjavio je da će njegova vlada predložiti zakon za liberalizaciju gotovo potpune zabrane abortusa i ublažavanje ograničenja na pilule za jutro posle, što bi dramatično preokrenulo politiku prethodne administracije. Međutim, nejasno je da li će dobiti dovoljno podrške u parlamentu, pišu svetski mediji. Novi premijer Poljski planira da reformiše zakon o abortusu, najavivši 24. januara da je koaliciona vlada spremna da pred parlamentom predstavi nacrt za legalan i siguran abortus do 12. sedmice. Izmenu zakona predložila je poslanička frakcija njegove liberalno-konzervativne građanske koalicije, ističe nemačka novinska agencija DPA, dodajući da Tuskova vlada levog centra uključuje još dve stranke, Levičarski savez Levica i Hrišćansko-konzervativni Treći put. Drugi nacrt ima za cilj da olakša pristup piluli za jutro posle, kojim bi žene i devojke starije od 15 i više godina trebalo da imaju mogućnost da ih dobijaju bez recepta. U Poljskoj su 2021. stupili na snagu stroži zakoni o abortusu nakon kontroverzne presude Ustavnog suda, posle čega ženama nije bilo dozvoljeno da abortiraju čak i ako nerođeno dete ima teške malformacije. Oba nacrta koja nova poljska vlada nastoji da predloži suočavaju se sa teškom borbom, ukazuje agencija France Press, dodajući da postoji zabrinutost da li će liberalizacija gotovo potpune zabrane abortusa i ublažavanje ograničenja na pilule za jutro posle dobiti dovoljno podrške u parlamentu. Čak i ako se to desi, ističe AFP, konzervativni predsjednik u savezu sa desničarskim populistima i dalje može da stavi veto na zakone. Dve od tri poslaničke grupe u vladajućoj koaliciji, Levica i Građanska koalicija koju predvodi Tusk, imaju liberalizaciju abortusa u svojim programima. Međutim, treći član koalicije, centristički Treći put, nije zvanično izrazio svoje stavove o ovoj temi i njeni zakonodavci nisu sigurni da će podržati zakon. Ako bude usvojen, zakon bi predstavljao veliko odbijanje politike posljednje desničarske vlade, ukazuje AFP. Poljska je pretrpela urušavanje ženskih reproduktivnih prava tokom osmogodišnje vladavine konzervativne stranke Pravo i pravda, što se odrazilo na pristup abortusu kao i vantelesnoj oplodnji i hitnoj kontracepciji. Ipak, kako ističu grupe za zaštitu ženskih prava, desetine hiljada žena prekidaju trudnoću kod kuće koristeći zabranjene tablete za abortus ili odlaskom u inostranstvo.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
Bilo je to sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Sa vama su bili Svjetlana Petrović i Miloš Rudović. Hvala na pažnji.